maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang Sizzling Filo Restaurant ang isa sa pinakamatatag at popular na Pinoy restaurant sa Sydney. Kinausap natin ang isa sa may-ari nito na si Anne Calayag. Ito ang unang bahagi ng panayam na nakatuon sa cultural tourism, pagkaing Pinoy at ang katangian nito na maipagmamalaki sa buong mundo. Narito ang panayam. Kamusta, Anne? Maraming salamat dahil kami ay iyong pinaunlakan.
Hi, Cybele. Thank you po.
So, Anne, ano-ano sa tingin mo yung mga katangian ng pagkaing Pinoy na ma-appreciate ng mga tao sa buong mundo?
Filipino food kasi, you know, it's very tasty. It's an explosion of different flavors talaga. Parang, you know, party in our tongue, in our mouth talaga, Filipino food eh. Kasi siguro influences of Chinese, Spanish, Malay. Mm-hmm. You know, ang dami, ano. So international audience, ma-appreciate siguro nila is, kasi Filipino, we love to share.
Mm-hmm.
That's, you know, kasi mga ibang lahi, diba? Like, Australians. Mm-hmm. When they order for themselves.
Mm-hmm.
Sometimes. Ngayon, ngayon na lang siguro yung open sila to sharing their food. Pero kasi pag, if you're dying out sa Filipino, like us, kaya siguro rin talagang nag-hit ang Boodle Feast is, you know, yung spirit ba of sharing.
Okay.
Mm-hmm. And that camaraderie, mm-hmm, na, you know, the foods being laid on the banana leaf,
yeah,
laid table and everyone can share it, blah, mm-hmm, blah, blah. So, nandun yung bond.
Yeah, you're right.
You know, mm-hmm, parang mas masarap kumain na you share it. So, siguro sa international audience, yun yung masarap i-introduce.
Mm-hmm.
Kasi, we're very, Filipino food, we taste very different eh. Kasi, iba rin kasi tayo sa Indian or Chinese,
yeah,
but it's very, mm-hmm, distinct.
Mm-hmm. Yeah.
Mm-hmm. Kasi naging cultural dining experience siya. Yung pa,
mm-hmm.
Kasi ngayon, uso na yung culinary tourism eh. Yung people go to your place, not, you know, for them to experience yung paano,
yeah,
kayo, oo, culturally, oo, ito pala yung Philippines. So, it goes hand in hand sa talagang Philippine tourism,
mm,
or other tourism din.
So, oh. Anne, ano, paano naging, o paano yung naging pag-develop ninyo ng menu? Kinonsideran nyo ba yung mga pangunahing lutuin sa iba't ibang bahagi at probinsya sa Pilipinas?
Actually, ano, yung menu namin,
mm-hmm,
kasi when we bought the restaurant to, back in 2009,
mm-hmm,
may menu na talaga.
Mm-hmm.
And then, yung menu is based on yung most popular Filipino dishes. So,
mm-hmm,
for us, tinanggal namin yung mga hindi masyadong popular, and then improve yung favorite dishes ng mga Filipino, ganyan.
Ano yung mga to, Anne? Yung sinigang,
oo,
yung...
Oo, yes.
Sinigang, patas, adobo, o oh, crispy
sinigang,
pata.
Sinigang, adobo, kare-kare, pinakbit, chop suey, pancit, palabo,
mm-hmm,
grilled yempo.
Wow, sarap.
Ayun, beef tapa,
mm-hmm,
kaya yung mga Filipino staple, mm-hmm, na ano talaga.
Eto, nakita ko rin dun sa Instagram nyo, meron kayo yung tinatawag na Boodle Feast?
Yes.
Paano,
yes,
ito na-conceptualized? Sino nag-conceptualize yan?
Mm-hmm. I think about 3 years ago, mm-hmm, or 4 years ago na siguro. Siyempre, mga Filipino, masyado tayong pagka Holy Week, diba?
Mm-hmm.
O bawal tayo kumain ng karne, blah, blah, blah. Eh, as you know, Sizzling Filo is heavy on pork. Sabi namin, teka, wala tayo ng
bilis. Oo. Pag Holy Week.
Oo. Sabi namin, oh my gosh, may decline mm-hmm, tayo ng ano, ng patrons. Kasi,
mm-hmm,
diba, maraming nagpa-practice no, na no meat during Holy Week. So, dun kami nag-start na yung pinaka-unang budal namin is so simple.
Mm-hmm.
Wala kang option, wala kang choice, kundi isang budal option lang talaga,
mm-hmm,
which is may garlic rice,
uh-huh,
may daing,
mm-hmm,
meron tayo salted egg with salad of tomato and onions,
mm-hmm,
grilled prawns,
mm-hmm,
and then grilled vegetables, yung seasonal vegetables. Yun, so may simple tayo. Nag-start kami noon,
mm-hmm,
wala kang choice, isang option lang.
Uh-oh.
And then, yung mga tao parang, oh, ano na, gusto na nila ng hindi lang Holy Week siya available. So, doon na kami nag-ano, ay may demand dito. Kasi, okay. From what I see, yung mga Filipino, they love bringing non-Filipinos, like their colleagues, mm-hmm. Australian colleagues, or, you know, multicultural na talaga. Kasi, naging cultural dining experience siya. Mm-hmm. Wherein everyone's like, you know, naging Filipino, everyone just, you know, suddenly became a Philippine tourism ambassador. Sabi ko, wow! Sabi ko, ang galing. Diba? So talagang, pagka kasi proud sila of our roots, like, mm-hmm. kasi kami, we're really proud of our roots. Like, you know, ako, more than 15 years na ako sa Australia, mm-hmm. pero laging sinasabi mga colleagues ko, ano bang Filipino food? Ang hirap i-describe, diba? Kaya sabi ko nga eh, sabi ko, ganito yun, ganyan-ganyan. May influence ng Mali, Spanish, you know, yeah. Chinese. So, lagi bang kailangan mo mag-explain? Kasi parang, di talaga nila alam. So, mm-hmm. I ended up, you know, nagdadala na lang ako ng food sa work para matikman nila.
Mm-hmm.
Oo, pero nung nag-boodle feast kami, parang everyone invites their colleague nga, mm-hmm. natatry nila, and you know, makikita mo na nag-enjoy sila. And at the same time, yung Filipino na nagdala sa kanila, syempre, masaya sila na na-embrace ng greater Australian or, you mm-hmm. know, the greater multicultural Australia, yung food natin.
Okay, ano yung paborito nila ng mga Australians or ng mga nasa ibang kultura outside the Philippine culture?
Yeah. Yeah. Ang mga Aussies na mga health conscious,
mm-hmm.
syempre yung mga vegetable dishes natin.
Okay.
Vegetable and mm-hmm. fish. Yeah. Mm-hmm. Gusto nila yung grilled fish natin, hindaing, yung mga beef tapa, yung bistek, yung mm-hmm. Filipino bistek natin, ganyan. Yung namang mga Koreans, Chinese, yan. They, ano, ang mas gusto, ang gusto nila crispy pata. Alam mo, meron kami, nakakatuwa kasi mm-hmm. minsan talagang every week nandiyan sila. Tapos mm-hmm. isang tao, isang crispy pata order.
Oo, talaga. Diba? Nauubos nila yun.
Nauubos nila.
Ang galing.
Parang to the bones. Oo. Makikita mo talaga na wow, sinimot nila yung bones. Yun. So yun, Korean and Chinese yan. Gusto nila mga pork. They love pork. And then the rest, ano naman mga foodie, mga gusto nilang adventure, you know, lahat gusto nilang tikman,
mm-hmm.
yung mga maski yung mga dinuguan natin, yan.
Talaga, dinuguan gusto nila? Parang kasi pili ko, takot sila doon. Parang napaka-exotic ng food na yun, di ba?
Pero kasi, alam mo, nakakatuwa, kasi mm-hmm. yung facial reaction sila talaga, na parang, they started with one spoon, tikman. Mm-hmm. And then eventually, nakita mo, ubos talaga nila yung bowl ng dinuguan.
Wow.
Kaya sabi ko, wow, achieve.
Ang galing. Nakakatawa, ano, natutuwa din. Oh. Nasasarapan din pala sila sa ganun, sa pagkain, yes. na ganun.
Maski Australian, kasi lalo mm-hmm. na meron kaming mga naging guest din na yung mga chef, Australian chef, mm-hmm. talagang sila kasi adventurous din pagdating sa food eh.
Mm-hmm.
So gusto nila rin i-explain mo ganyan, pero once na inahin mo na sa kanila, oh my God, they love it to the very last drop talaga.
Inuubos so, talaga. Wow.
Nakakatuwa mm-hmm. na, sabi ko, wow, nandito na tayo. Pwede na tayo maging mainstream talaga sa Australia.
That's mm-hmm. very good news. So, ang tanong ko naman, kasi diba, aside from the food, may entertainment din ba sa restaurant nyo? Kasi I read na parang may karaoke sa restaurant nyo. Okay.
So, we've got a karaoke.
Mm-hmm.
It's Saturday, open karaoke day. Mm-hmm. Kasi we're open lunch to dinner ng Saturday, Sunday.
Mm-hmm.
So, yung Saturday, so anyone can just go up to stage, they can sing, they can serenade their loved ones, or, mm-hmm. you know, they can perform there, ganyan. Tapos, yung nakakatuwa, marami kaming nadi-discover na talent
okay.
sa aming humble stage.
Uh-huh.
So, talagang, maski hindi lang Filipino, ibang lahi din, kumakanta rin sila, they, you know.
Nabasa ko rin na parang may mga celebrities na pumupunta dyan, and then, you know, kilala sa Filipino community, dumadalaw mm-hmm. din sila dyan.
Oo, pag nasa Australia sila, napapadaan, ganyan. Mm-hmm. So, yun. Pero kasi majority ng visiting artists natin kasi mm-hmm. it's either may mga concert sila dito or gusto nila lang meet and greet. So, mm-hmm. syempre, the community organize yung mga meet and greet nila sa center na location. So, kinukontakt tayo.
So, Anne, bilang isa sa may-ari ng pinakamamahal na Filipino restaurant sa Sydney, ano yung pinakapaborito mong pagkaing Pinoy at bakit?
Sinigang.
Why?
Comfort food. Comfort food ko siya. Kasi, ewan ko ba, parang, ang lalo na ngayon, mag-winter, di ba, parang, ang sarap lang nung may soup, di ba, plain na soup, and then, eat it to the rice, ganyan.
Tsaka maasim-asim.
Oo, yung asim, right?
Maari mo bang bigyan ng panghuling mensahe ang komunidad Pilipino-Australiano?
Mabuhay po tayong lahat. Sana po maging proud kayo of our yung roots natin, pinanggalingan natin. Sana po i-embrace nyo yung pagiging Pilipino nyo sa Australia. Kasi at the end of the day, we're all a family. Philippines is still our first home, di ba? Yun yung roots natin. So sana maging kind tayo sa isa't isa. Mahalin natin lahat, kapwa Pilipino natin dito sa Australia.
And that's it, okay.
And saan nga pumunta kayo ng resto?
And, sige, imbitahin mo sila.
At ma-feel nyo kung paano namin kayo mahal.
Maraming maraming salamat sa iyo, Anne. At congratulations sa pagpapatuloy sa pagtataguyod ng pagkaing Pilipino. Maraming maraming salamat, Anne.
Salamat, Tybel. More power sa inyo.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.